De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues as veces bueno, benvidos de novo á segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Digo que as veces mirando por aí polas redes encontrase un cousas interesantes e dignas de ter en conta para a reflexión. Hai un blog que se chama Laboro, asesoramento laboral para traballadores en España. Nel publica un artigo que titulan "Por que non hai que darlle os cartos ás empresas para que creen emprego". Non lles vou a ler o artigo completo porque é un pouco longo, pero sí unha parte del, digamos, onde está un pouco a sustancia, non? De por que non hai que darlle cartos ás empresas para que creen emprego, do que di nese artigo. E di que as empresas levan máis de 40 anos dándolles auténticas millonadas dende os gobernos, se entende, para que creen emprego. A veces directamente en forma de subvencións, pero máis habitualmente de forma indirecta, mediante exencións de impostos, bonificacións ás cotizacións da Seguridade Social, rebaixas no custo dos despidos e reformas laborales que lles permiten rebaixar os salarios, sempre co suposto obxectivo de que eses cartos os empregaran en crear postos de traballo. E que pasou pola vía dos feitos? Pois que, sinxelamente, eses cartos trincáronos as empresas e, en xeral, crearon o mesmo emprego que terían creado igualmente se non lles deran os cartos. Exemplos múltiples. E relata, fai 40 anos o contrato en prácticas duraba como moito un ano e cobrábase o mesmo que un contrato normal. No ano 1984 subiron a 3 anos. No 94 baixaron o salario ao 60 ou 70%. É dicir, que lles deron cartos, baixada de salarios, e durante máis tempo subiu a duración, xa que subiu a duración. Fai 40 anos o contrato de formación era ata os 18 anos, cobrando o mesmo que un contrato normal. No ano 1984 subiron a 20 anos. No 94 baixaron o salario do 60 ao 70%, e subiu a idade a 25 anos. En 2011 subiron a idade a 30 anos, de novo o mismo, cartos e máis tempo para cobrarlo. Fai 40 anos había un plus de antigüedade que era obligatorio, entre o 10 e o 60%. Un plus de nocturnidade obligatorio do 25% e un plus de horas extra do 75%. Todos eles foron eliminados en 1994. De novo, dironlles cartos. Fai 40 anos, o despido verbal e o despido estando de baixa eran despidos nulos, é dicir, con readmisión obligatoria. Ambas cousas foron tamén eliminadas en 1994. De novo, lles deron cartos. Fai 40 anos, o despido obxectivo era solo era procedente por amortización do posto, con dereito a readmisión obligatoria si se volvía a crear. Preaviso de entre 1 e 3 meses. Era despido nulo se non se pagaba a indemnización ou non se daba preaviso. No ano 94 engadíronse as causas económicas, técnicas, organizativas e de produción, e eliminouse a readmisión obligatoria por volver a crear o posto. Reduciuse o preaviso a 30 días. En 2010 baixouse o preaviso a 15 días e quitouse o despido fora nulo por non pagar a indemnización. En 2012 engadíuse a causa de baixada de ingresos, aínda que non haxa perdas. De novo, deronlles cartos, porque o despido obxectivo ten unha indemnización é moi inferior ao despido improcedente. Desde 2010 e ata 2014, o Fogasa estivo pagando o 40% das indemnizacións por despido obxectivo ás empresas de menos de 25 traballadores, que son casi todas. É xa máis descarado ou imposible a axuda económica directa para despedir. Fai 40 anos, o despido improcedente costaba unha indemnización de 45 días por ano, con tope de 42 mensualidades, e pagar e cotizar os salarios de tramitación, que serían o soldo completo do traballador entre o despido e a data da sentencia ou acordo que o recoñecera como improcedente. Recordemos que o despido improcedente é o despido sin que haxa ningunha causa válida para facelo. En 2002 permitiuse que o empresario recoñecera a improcedencia unilateralmente na carta para non pagar os salarios de tramitación. En 2012 baixou a indemnización a 33 días ao ano con tope de 24 mensualidades e eliminouse o pago de salarios de tramitación, que xa solo se abonan e cotizan nos despidos nulos. De novo, díronlles diñeiro, directamente e máis aínda, indirectamente, porque ao rebaixar o custo do despido sin causa, o traballador deixa de reclamar todos os demais dereitos. Fai 40 anos, o salario por enriba de convenio non se podía rebaixar, pero desde 2012 pódese rebaixar ata o salario de convenio. De novo, diñeiriño e fresco. E fai 40 anos a todas as empresas tiñan que aplicar o convenio do sector, pois en 2012 deuselle preferencia ao convenio de empresa para que os empregados da empresa poideran firmar con total liberdade un convenio con salarios inferiores, máis cartos para as empresas. E todo isto fixo supostamente para crear postos de traballo. Xa digo, o artigo é moito máis amplio, logo, pois, a raíz, logo desto, pois, explica moitas outras cousas e fai moitos comentarios sobre isto, pero, bueno, parecíame interesante traelo a colación, porque no que a cuestión dos dereitos laborales, nos últimos anos, efectivamente, houve unha regresión importante, aínda que logo, pois, pareza ou alguén se empeñe en que non seña así, ou que parezca que non seña así. E agora sí, agora imos co repaso aos titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Un repaso dos dixitais que comezamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca mutismo no PSOE e incomodidade en Podemos co silencio de Sánchez diante das invectivas de Ayuso. Ayuso vincula a crisis da COVID en Madrid con problemas de delincuencia, ocupación e menores non acompañados. Di que Iglesias enmenda a xestión de Ayuso e precisa que o goberno ten que axudar, pero eso non significa estar de acordo. Ayuso recurre ao argumentario de Vox para exculpar a súa xestión fronte a Sánchez. Expertos dubidan da fiabilidade e efectividade do millón de test rápidos que se van a facer en Madrid. E porque é unha mala idea pechar os parques en zonas de confinamento selectivos. E outro dos titulares. Tamén destaca que o ministro de Sanidade recomenda aos madrileños un confinamento voluntario, que Ayuso estuda estender as restriccións de movilidade a outras zonas de Madrid, e as medidas de Ayuso para frenar a pandemia chegan demasiado tarde e non serán suficientes, escribe Alberto Sicilia. Como lles digo, tamén moitas columnas de opinión en torno a presidenta madrileña. Carta ao presidente que calou xunto a Ayuso, escribe Cristina Fallarás. Algún médico na sala, di Juan Carlos Escudier. A coexistencia pacífica do goberno de Sánchez, de Fernando López Agudín. E seis cousas que as feministas blancas poden facer polas feministas negras. Tamén se destaca Público que Rita Maestre di que o acordo entre Sánchez e Ayuso ten moita burocracia e poucos médicos, e que máis da metade dos adolescentes afirman que acceden a pornografía entre os 6 e os 12 anos. Na portada del diario, del diario.es, destácase Illa pide aos madrileños quedarse na casa, mentras outras 16 zonas superan xa os 1000 casos por 100.000 habitantes. Tamén que Iglesias asegura que a reunión entre Sánchez e Ayuso non significa estar de acordo coas medidas do goberno regional, e Casado intenta desvincularse do caos en Madrid e evita un apoio directo á xestión de Ayuso, aínda que, iso sí, culpa a Sánchez. Por que 1000 casos e non 700? O plan de Madrid limita as medidas a 37 zonas, pero toda a rexión está ao límite, dice tamén en el diario. E ademais, pois, bueno, outros subtitulares, como son médica de atención primaria en Madrid e decidín marcharme fora, o avión de Madrid está a piques de estrelarse, abrochen os cintos e non pidan máis médicos, Cataluña reduce a 10 días a cuarentena para os contactos estreitos de un positivo, e o monopolio do PP no Supremo, 25 anos de bloqueo para controlar a xustiza, e outro dos titulares en el diario.es. que debe pagar a empresa e os dereitos e deberes dos traballadores. Así é a nova lei do teletraballo. Tamén destaca que o Papa bendice por fin o final da era Rouco Varela en España, que as grabacións das irregularidades nas primarias de Vox en Valencia, o truco que tedes que facer é o que fago eu, hai que ser máis bruxa, destaca. E tamén que estoura un presunto fraude piramidal con Bitcoin capitaneado polo número 2 do Madoff español. Tamén lemos en este diario que as asociacións neste digital que as asociacións cannábicas calculan que a súa regulación xeneraría entre 200 e 600 millóns de euros en impostos e que Álvarez Cascos púxose en foro no seu partido o doble de salario que tiña como presidente de Asturias ao deixar o Principado. Tamén a dura realidade é que non podemos volver á normalidade. Isto é o que deben facer os gobernos e os ciudadanos. Un análisis que firma David Shidar en eldiario.es. En Infolibre, na portada de Infolibre, destácase que os profesionais desmontan a excusa de falta de médicos de Ayuso. O 50% de novos titulados de familia vanse de Madrid debido á precariedade. A comunidade ofrece aos recén salidos do MIR contratos temporales cada día en un centro de saúde distinto e de tarde, que dificultan a conciliación. E outras rexións limítrofes con Madrid otorganlle mellores condicións. A nivel nacional, moitos vanse do país, e na atención primaria márchanse outras especialidades cansados de xornadas maratonianas. Titula tamén Infolibre que Madrid di que ao longo do día valorará se amplía restriccións a algunhas zonas máis, que Illa pide aos madrileños que limiten o máximo posible a súa mobilidade e os seus contactos, que Cataluña reducirá de 14 a 10 días a cuarentena de contactos estreitos de positivos, e Carolina Darias asegura que o grupo COVID só establecerá recomendacións. Os científicos que pediron unha evaluación independente sobre a xestión da pandemia piden ao goberno que esta seña urxente. Tamén destaca este digital que ao menos 27 dos 34 municipios máis grandes son de alto risco por COVID, pero só Madrid e Baleares apostan por confinar, que as empresas pagarán o custo técnico do teletraballo durante a pandemia e trasladarán outros gastos á negociación colectiva. Unha normativa sanitaria laxa permite a cada sala ou teatro decidir cal é a distancia de seguridade entre butacas, e outro dos titulares. E tamén, declaracións de Fernando Simón, haberá que plantexarse se é preciso ampliar as medidas de Madrid ao resto da comunidade. Tamén sorpresa e enfado entre fiscales pola denuncia do número 2 do Ministerio Público de presións internas. E Iglesias ve alarmante que o fiscal Navajas fale directamente de politización na fiscalía. Miramos agora a prensa convencional nas súas edicións digitais, comenzando pola edición digital do diario El Mundo. Adiante, París.
Pois outra prensa, outros titulares, e o primeiro é nova carta dos expertos españois. Non se pode perder máis tempo. Madrid, Ayuso estuda extender a outras zonas a restriccións e non descarta máis medidas para toda a rexión. O atasco agudízase, a administración que non recibe, o colapso no ingreso mínimo e o ERTE contánxase as pensións. COVID, Iglesias carga contra Madrid un día despois de que Sánchez escenificara unidade con Díaz Ayuso. Fiscal Navajas, conmoción na Fiscalía polas acusacións, perdeu a cabeza. Outras 16 zonas máis de Madrid suman xa unha incidencia similar a dos barrios con restriccións. Pregúntase El Mundo, ese Suecia fixo ben evitando o confinamento total? Última hora do coronavirus, o Partido Popular pide a Sánchez desautorizar a manifestación contra Ayuso pola súa xestión do COVID en Madrid. Albert Rivera, levantar a bandeira do pacto co PSOE costoume a morte política. Estados Unidos, 200.000 mortos por COVID. É unha montaxe, non coñezco a ninguén que haxa morto polo virus. COVID-19, Cataluña reducirá a 10 días as cuarentenas por contactos estreitos con positivos. E Facenda, os alcaldes plántanse de novo e exixen xestionar 20.000 millóns dos fondos europeos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, na edición digital del País, destacase que o virus supera xa os 1000 contagios por cada 100.000 habitantes en 16 zonas de Madrid sin restriccións. Tamén sinala este diario que o epidemiólogo Alberto García Basteiro di que non fixemos os deberes durante o confinamento. Que Sanidade pide aos madrileños que non se movan da casa se non é imprescindible, que a escaseza de personal sanitario lastra a resposta aos brotes na segunda onda, luz verde ao novo decreto de teletraballo, as claves da nova norma e outro dos titulares. E tamén destaca El País que Bruxelas endurece as condicións para liberar as axudas europeas, que a esquerda resiste nas rexións italianas e reforza o goberno de Conte, que máis da metade dos adolescentes creen que a pornografía dá ideas para as súas propias experiencias sexuais, e que o mapa, tamén publica El País, o mapa das sancións por COVID. Almería e Alicante, ao parecer, son os que encabezan a lista de multas. E Biscaya e Pontevedra están á cola en multas, referimos a multas, a sancións por incumplir as normas sanitarias da COVID. En Ceuta foi donde se impuxeron máis multas en proporción á súa poboación. Tamén sinala caso Kitchen, o gordo e o cura con placa e pistola. A relación entre o comisario García Castaño e o sacerdote Silverio Nieto, secundarios na trama de corrupción, resulta clave. Tamén di que o líder do republicanos asegura que o relevo do xuiz Ginsburg no Supremo votarase este ano. Falamos do Supremo norteamericano. E que 30 monxes guerreiros e un bebé é o misterio do castillo do castelo de Zorita. E para concluir, traes o artigo de Esther Palomera en el diario.es, matar o virus a bandeirazos. E como titula Esther Palomera a súa columna, e di, lean se non escoitaron en vivo e en directo. Entre comillas, palabras de Díaz Ayuso. Madrid é de todos. Madrid é España dentro de España. Que é Madrid se non é España? Non é ninguén, porque é de todos. Todo o mundo utiliza Madrid. Todo o mundo pasa por aquí. Tratar a Madrid como o resto de comunidades é moi inxusto. A revelación, di, é de Isabel Díaz Ayuso, que non é da xeneración do 27, nin da 98, nin se lle coñece aportación alguna á poesía contemporánea. A política tampouco, salvo pasar por ali cando Casado buscaba unha candidata para a Comunidade de Madrid e ter feito da confrontación co goberno de España o seu sinal de identidade durante a xestión da pandemia. Un lee e relee a elaborada estrofa e unha de dúas, ou quédase ojiplático ou sin pretendelo viaxa a tacundera e a insoportable levedade coa que explorou a dimensión psicolóxica das relacións, as contradicións do ser humano e a inutilidade da existencia. Ayuso recibiu a Pedro Sánchez na Porta do Sol para falar da preocupante evolución da pandemia en Madrid. A idea de viaxar ata o quilómetro cero saiu da Moncloa e da súa factoría de propaganda, pero a posta en Estea pactouse entre os gabinetes de ambos os presidentes. Unha bandeira de España, unha da Comunidade de Madrid. Unha de España, unha de Madrid. Así ata 23. É un recibimento digno de mandatario estranxeiro. É un despliegue similar ao de unha bilateral calquera cos respectivos séquitos incluídos. Pouco menos que o respetable esperaba que ali esperaba que de ali saíra un contido similar ao dos acordos de Camp David, pero a cita saldouse con folio e medio de comunicado conxunto para anunciar axuda, colaboración e unha comisión de evaluación da COVID-19. Debe ser a enésima. Sánchez non quere tutelas porque Ayuso foi entre os presidentes autonómicos a máis belixerante contra o seu gabinete durante o estado de alarma e decidiu que se coza na súa propia salsa, aínda a risco de que a curva siga crecendo, que as UCIs se colapsen e que aumente o número de mortos e a presidenta madrileña se despache cunha retaíla de reproches ao goberno de España na súa presencia. O presidente aguantou o tipo con cara circunspecta e aceptou co seu silencio que en Madrid non haxa máis estados de alarma nin confinamentos porque Ayuso cree solemnemente que eso sería a morte de todos. Debe ser que as enseñas curan e queren matar o virus a bandeirazo limpo. Se así pretenden un e outro revertir a un e a outra revertir a curva e que Madrid deixe de ser a rexión de Europa coa peor situación epidemiolóxica, imos listos os madrileños. O goberno deu a calada por resposta e decidiu deixar que siga sendo Ayuso, Aguado e o seu goberno fallido quenes siguen desplegando toda a súa incompetencia, a pesar das advertencias dos expertos epidemiolóxicos de que son necesarias medidas drásticas e non cosméticas, das reiteradas chamadas de auxilio de médicos e persoal sanitario. O desastre está aínda por chegar e o goberno de Sánchez será cómplice dos datos e da extensión dos contagios. Se pensa que por ter a deferencia de trasladarse ata Sol, a dereita e o seu coro mediático lle darán unha tregua, vai dado. O primeiro aviso deullo a propia Ayuso. Vostede non ven aquí a axudar senón a cumplir coas súas competencias, díxolle. E aínda lle daría outro máis. Se ves manifestacións en Tel Aviv, pensas en Israel. Se ves en París, pensas en Francia. Se as ves en Madrid, pensas en España. Faltoulle engadir para sinalar aínda máis a Sánchez. O goberno está para gobernar e para tomar decisións, por impopulares que señan, nunha pandemia que xa se cobrou demasiadas vidas. E se o de Ayuso non o fai polas presións do mundo económico, alguén terá que facelo, aínda que se desgaste. Falta determinación e sobra tacticismo e posta en escena. Isto non pode ir de ver de haber quen ten razón ou quen se desgasta menos. Tampouco de unha cogobernanza que non pasou do eslogan baleiro. Outro máis. Cando todo falla, o fracaso é colectivo, conclúe a súa columna en el diario.es Esther Palomera. E con isto chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Mañá, que xa é mércores, será mércores 23, xa en outono, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámolos a que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.